Gepliyer Azatlık Radyosu. Akşamlık hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şu 2015 yılın 24. noyabrı heptenin seyşenbe günü. Havarlar gündelüğümüzü Praga'daki studiyadan men Gözel Alparyar'ın şu anki programımızda Türkiye öz uçarlarının yurdun hova genişliğini odan nevelli bir söğüş uçarını uğrup yere kaçırandığını etti. İdiyanı Ortiyat öz uçarının Suriye'de oku tutulandığını tasdikledi.
Suriye'de Ortiyat Prezident Bashar al-Asad'ın hükümetinin esası olduğu olup duruyor.
Oğanistan'ın Badakhshan regionunda güçlü söğüşler gidiyor.
Balatan Atışır Lafan az muhalefin Advay Farigiyem Dubai'ni inarsan.
Türkmenistan'ın öz milli pulunu girdiğine 20 yıl oldu emarayatlı. Bu reformanın neticesinde bank hesaplarında koyan pullarının övüdünün du olmağına karışıyorlar.
Halk köşen ya, halka peyda olacak. Halkın öz ağzını özünü görse ondan katıp kovdu olacak. Yerine düşecekler.
Şun biz bu ve birlik temalarda çekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan odalı tezelikler ile tanış olun. Ortiyatın Korunmak Ministerliği Ortiyatın Su 24 kısımlı söğüş uçarının seride urulup kaçırlandığını tasdikladı ve muna yerden atılan okun sebep olmağının çak edilendiğini aytti. Ortiyatın Korunmak Ministerliğinin bu beyannamasının önü sırasında Türkiye'nin medya seriştelerinin malumatlarında Türk uçarlarının yurdun seride olan serhedinde hova genişliğini bozan nevelli bir söğüş uçarını urup yere kaçırandıkları haber verilipti. Ortiyatın Korunmak Ministerliği olsa özünün Su 24 uçarının Türkiye'nin hava genişliğini bozmalığına etti ve bunun tasdik edilmelidiğini belledi. Ortiyat 30. sentyavrdan beri Suriyada hükümet güçlerine koldoğu verip hava darbalarını yamalaştırıyor. Oktyabr ayında Ortiyatın söğüş uçarları iki edek Türkiye'nin hava genişliğini bozuptu ve Ankara tarafından protest törüdüptü. Türkiye'nin medya malumatlarına göre urulup yere kaçırılan uçarın iki piloti uçarı paraşütle terk ediptir. Birleşen Ştatların Devlet Sekreteri John Kerry 24. noyabrda İsrail'in ve Palestina'nın liderleri ile duruşup sonku zorlukları köşeştirmek meselesini maslahat ediyor. Kerry regiona eden safarının gün tertibinin İsrail ile Palestina'nın arasında paraşütçülü urundaki gepleşik meselesini öz içine almayanlığını aytti. Ve muna derek sentyabr ayında başlanan zorluğu köşeştirmeye yardım vermek meselesine ünsi güvenip duracaktığını belledi. Kerry 24. noyabrda Yerusalim'de İsrail'in premier ministri Benjamin Netanyahu ile duruşunda şunça yurdun gündeki durmuşuna zepir yetiren bu zorluk zatına karşı bile işleşmek bizim ehlimizin behvidimizdir dedi.
We all have an interest, needless to say, in working together against this.
Tutaşan sonku zorluğun neticesinde 19 İsrailli öldürüldü. Onların köpüsü bıçaklandı. İsrail 89 sani Palestinalini oku tutup öldürdü ve onların köpüsünün hücumçu olanlığını aytti. Ortiyatın Korunmak Ministerliği Suriyada söğüşlörün alınıp parlayan pozisyalarına siyahat eden 3 ortiyatlı jurnalistin yaralananlığını aytti. Ministerliğin mağlumatına göre jurnalistler hükümetin gözükçülüğündeki Latakia regionunun Al-Dagmashliya ovasına ulaqlı varyarka oların kolayında raketa kaçıptır. Ministerlik jurnalistlerin yengil yaralanıp ortiyatın harbi bazasının keselhanasına eltirlenliğini haber verdi. Ortiyatın Energiya Ministri Aleksandr Novak Moskvanın Ukrayna gaz aktırmağını bes etçektiğini sebebi Kiyevin önünden tölük tölümenliğine etteşeledi. Novak Ortiyatın Kırım'ın elektrik energiyasından kesilmeğine cevap yokmunda Ukrayna kömürü vermeğine hem bes etmeğinin ehtimallığını belledi. Novak 24. noyabrdan çıkışında gazın aktırılmağı Ukrayna'nın önünden tölük tölümenliği sebeple şun ya ertir bes ediler deyip eğer Kiyev Kırım'ın elektrik üpçünçülüğünü sağından çıkarsa Ortiyatın siyasi ve iktisadi taydan cevap verecektiğini aytti. Ortiyat tarafından anneks edilen Krim yarımadası hedir adattan dışarı yağdaydı. Koşmaça gaz generatorlarının öndüren elektrik energiyasından peydalanyar Ukrayna'nın Krim'i elektrik energiyasından öpçün ediyen sistemati geçen dinç günlerinde Kherson regionunda neveliler tarafından sağından çıkarılıp yarımadanı toksuz kaldırdı. Birleşen Ştatların Milli Hopsuluk Agentliğinin önkü işgari Sovet Sayıdının pidasına çalışılık etmekte ayıplanıp 1986 yılda tutsaklığı hüküm edilen Ronald Pelton 30 yıldan son tutsakhanıdan boşadıldı. Birleşen Ştatların Federal Tutsakhanaları değişli hükümet hatavatlarında 74 yaşlı Ronald Pelton'ın tutsaklık mühletinin 24. noyabrda Dolyanlığı görküzülüyor. Milli Hopsuluk Agentliğinin arğıtnışı koyunçı bilirmeni Pelton 1985 yılda tutsak edilip Sovet Sayıdına Anktau signallarını 35 bin Amerikan dolarına satmak bilen bağlılıkta ayıplanıp dey. Birleşen Ştatların prokurorları Sovet KGB'sinin kaçkak ofitserinin Pelton'a karşı görküzünlüğünü aittiler. Bu ofitserin son Moskva dolanıp baranlığı Associated Press Agentliği tarafından haber verildi. Pakistan'ın hava güçlerinin zinan pilotlarının biri uçar helakçılığında vefat oldu. Pakistan'ın harbilerinin aitmağına göre helakçılık 24 ayavırda Mianvali şehrinin olayında adatı türgünlüşük çaresinin devamında. Yüze çıkıp zor ofitser Mario Muhtar Pakistan'ın hava güçlerinin vezipesini yerine getiren vaktinde öldürülen ilkinci zinan pilottur. Gepliyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimize başlayarız. Ortiyetin Korunmak Ministerliği Ortiyetin Su 24 kısımlı sövüş uçarının seyrede yerden urulup kaçırılanlığını tasdikladı. Bunun öngü seyresinde Türkiye öz uçarlarının yurdun hova genişliğini bozan nevelli bir sövüş uçarını urup yere kaçıranlığını məlim etdi. 24. ayabırda Türkiye'nin seyrevlen serhedinin kolayında olan yağdı varada xabarçıymız Aras Pervüş'ün mağlumatlarını dinləli.
Türkiye özünün sevuş uçurlarının Siriya serhedinin koloyuna 24. ayabırda yurdun hava genişliğini bozunluğu sebepli Ortiyet'in bir harbi uçurunu urup kaçırındığına aitti. Ortiyet bolsa kaçırılan uçurun Siriya'nın teritoriyasından çıkmandığını öngü sürüyor. Bu hadisanın Siriya sebepli dören halkarı dartkınlığını arttırmak mümkün. Siriya'da Ortiyet Prezident Bashar al-Asad'ın hükümetinin esası koldağısı olup duruyor. NATO bağdası Türkiye hem onun esası tanqidçilerinin biri. NATO Türkiye'nin xayişi oyunca yürüte maslahat geçirmekçi. Ortiyet'in bir SU-24 usarı vezife kadeleri oyunca urulup kasırlı sebebi ol birlet uyduruşlara karamazdan Türk hava genişliğini bozdu deyip Türkiye'nin prezidentinin idareti bildirdi. Yurdun harbi resmileri Türkiye'nin 2 F-16S usarının urup kasırmazdan ön ort usarına hava seredini bozunluğu için 10 gedek duyduruş berendiğine aittiler. Ortiyet özünün SU-24 sevuş usarının Siriya'da helaksılığa uçrandığını tasdikladı. Yurdun korunmak ministerliği ona yerden atılan okun degen bulmağı mümkün diyer. Ministerlik usar usuşun devamına Siriya'nın teritoriyasını da deyip bunu sıvut etbilecektiğine aitti. Ort Prezidenti Vladimir Putin'in sözcüsü Dmitri Peskov vakani üren çınlıqı hadisi deyip atındırıp, yönen koşmasa mağlumat bulmasa bu barada köfrak rahat aitmak mümkün değil dedi. Ol sonra biz uçurun Siriya'nın hava genişliğine, Siriya teritoriyasının defesine bulunduğunu şüphesiz biliyoruz deyip sözünün üstünü yedirdi. Ortiyet'in korunmak ministerliği Sevuş uçurunun pilotlarının uçurdan çıkındıklarını aydıp onların başına neme gelindiği inni tasdiqlanmalı dedi. NATO harbi yaranlığı ağda 28 devletin üyesileri şu gün Avrupa vakti bilen öğleden son saat 5'te yürüte maslahat için Brüssel'de duruşurlar dedi. Bir resminin AFP haber kulluğuna aitmağına göre bu adetten dışarı maslahattan maksat Türkiye'nin ordu sorunun urulup kaçırılmağı barada yaranlara mağlumat vermeli. Türk medyasında verilen haberlerde o sorun Türkiye'nin günorta Hatay velayeti bilen Siriya'nın demirgazı kunmatarına ilati Siriyalı Türkmen ağırlığından duruyan sevitin ağırlığındaki serhette urulup kaçırılığını kaydılıyor. Merkezi Britanya diyeleşen Siriya'nın adam hukları boyunca siyinci topori o sorun Latakya velayetindeki Türkmen dağları regionuna helakçılığa usrandığına aitti. Türkmen dağları regionu son kullarda Ortiyet'in hava darbalarının kolduğu bilen hükümet güçlerinin hücumlarına selevar edildi. Ortiyet'in hem Siriya'nın harbi usulları yurdun demirgadığındaki nişanlılara karşı ağır bombalama kampanyasını alıp vardılar. Siriya'da 4 yılın kavrakbari devam ediyen grazdanlık kursunun tutuş devamına Ortiyet Asad'ın hükümetini harbi hem diplomatik taydan koldap geldi.
Haber Simit Aras Pervüş'ün mağlumatlarını dinlediniz. Ortiyet'in prezidenti Vladimir Putin, İran'ın baş ruhani lideri Ayetullah Ali Khamenei, Gurhan'ın kadimi kol yazma nuskasını soğut verdi. Putin bu seyrek kitabı İran liderine Tehrani'den saparının devamında 23. ayavırda koşuruptur. Has çekmecek mağlumatları kardeşim Tehra'dan dinleyelim.
Bu Qurhan kitabının bundan 1500 yıl çemesi ozal yazılan asıl nusqası olmasa da seyrek duş gelen kitaptırı. 23 noyabrda Orsiyetin metbuatı tarafından giyinden mahavatlandırılan bir yığınakta Prezident Vladimir Putin İran'ın baş ruhani lideri Ali Khamenei bilen duşup, onu musulmanların 7. asırda yani bundan 1300 yıl çemesi ön yazılan mukaddes kitabının ilkinci asıl nusqalarının birini verdi. Bu kitabın hazırkı vaqtta dine az sanlı nusqalar var. 632-nji ýylda Muhammed peýgamber aradan çykmadyndan öňkü we soňky ýyllarda onuň wagtlary peýgamberiň tarapdarlary tarapyndan ýatda saklanyp dilden dile geçipdir. Musulmanlar Muhammed peýgamberiň wagtlarynyň oňa Hudaý tarapyndan gözkeni geçirilendigini ynanýarlar. Biziň eýýamymyzyň 651-nji ýylynda musulman halypasy ýagny sultany Osman Muhammed peýgamberiň wagtlaryny ýeketäk bir kitaba jemlemek barada karar kabul edýär. Şonda Osmanyň başdanlygynda dine 5 sany gol ýazmak Qurhan kitabı tayinlanýar. Alimlaryň aglawysy tarapyndan tasdiklenen taryha görä, Sultan Osman Merike tarapyndan öldürilenden soň onuň miras düşeri Ali Osman halipanyň tayinladan Qurhanyny demirgadyk Iraga getiripdir. Soňra bu sebit 14-16-njy asyrlarda Merkezi Aziýaly paçha Temirleň tarapyndan basylyp alynýar we taýlanýar. Temirleň halif Osmanyň döwründe tayinlanan Qurhan kitabyny öz Ullakan imperiýasynyň häzirki Özbegistanyň territoriýasynda yerleşen paytaýt bolan Samarqanda getirmegi buyuryar. Sultan Osman'ın tayinladığın Qurhan kitabının 5 sani asıl nusqasının beylikleriniň Türkiýanyň İstanbul şehrindäki Topkapı köşkünde saklanýandygyny ynanýar. Şol bir wagtda käbir alimler onuň gelip çykyşyna şüpheli garaýarlar. Temirleň eline düşen Qurhan kitabı Orsiýetiň imperial armiýasy Merkezi Aziýany basyp alýança ýagny 4 asyrlap Samarqandyň Beýik Hoja Ahrar mecidinde saklanýar. 1869-njy ýylda Orsiýet täkimetleri Qurhan kitabyny Rusya imperiýasynyň şol wagtky paýtagty Sankt-Peterburgda saklamak üçin Şah kitabhanasyna alyp gidýärler. 1905-nji ýylda etnograflar bu kitabyň taryhy ähmiýetini düşünip, onuň 50 sany nusgasyny çapdan çykarmagy tapşyrýarlar. Şol kitaplaryň ýarpysy satylýar, 5 sanyda şol döwrüň ýokary derejeli adamlaryna sowat berilýär. Olaryň arasynda paçha Nikolay II, Osman imperiýasynyň sultany we Buhara emiri ýaly belli şahslar bar. 20-nji ýyllaryň başynda bolşeviklerin lideri Vladimir Lenin Merkezi Aziýadaky territoriýalaryň ýaş Sowet Respublikasynyň garşysyna çykyş etmeginiň öňüni almak maksady bilen Sultan Osman'ın döwründe taýinlanan gadymy gol ýazma Qurhan kitabyny ýygyna Özbegistana uratmagy teklip edýär. Bu Qurhan kitaby 1924-nji ýylda Özbegistanyň paýtagty Daşkende getirilýär we ol häzirki wagtda çenli Telerşayah mecidiniň kitabhanasynda saklanýar. Mundan 110 ýyl ozal Sankt-Peterburgda çap edilen Halipa Osman döwründäki Qurhan kitabynyň nusgalarından dine sanlyca kitabyň galandygyna ynanýar. Maglumatlara görä ol nusgalar häzirki wagtda Sankt-Peterburgyň Daşkendiň we New Yorkdaky Columbia Universitetiniň kitabhanalarynda saklanýar.
Kärdeşim Sehranyň maglumatlaryny dinlediňiz.
Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgylaryny we fotoserilerini Twitter we Facebook sosial ulanlarından hem iderläp bilersiňiz. Salymyz Azatlyk radiosy.
Gepliýär Azatlyk radiosy siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Owanistanyň Badaşan regionunda güýçli söwüşler gidýär. Owanistanyň Täjikistan bilen serhediniň golaýynda ýerleşýän bu welaýatyň iki etrabynda hökümet güýçleriniň we ýaragly toparlaryň arasyndaky söwüşlerde onlar çadymyň wepat bolanlygy habar berilýär. Bu ýagdaýyň çekmejeklerini habar Semiz Şamerdan uly Muradydan dinläliň.
Badaxşan vilayetinde xopsizlik şertleri dartgıllığını galyar. Vilayetin iki etrafında Afgan güýçler bilen jeňçilerin arasında 3 gün bäri çatışyk baryar. Badaxşan vilayetinin häkiminin ornmasary Gülmuhammed Bidarın aýtmagyna görä, vilayetin Baharak we Jürüm atly etrafında Afgan güýçleri bilen jeňçilerin arasında çaknaşykda 40dan gowrak jeňçi ölüpdir. Ölüllerin arasında Merkezi Aziýaly militarlaryň bar. Afgan güýçlerine de ziyan ýetdi. Awgan harbiýlerinden uruşda ölen we yaralananlar boldy diýip Bidar aýtdy.
Bala sana çel nafar az muhalifin adbay xarijiyem dabayni inasdan kuştavdaran şarda pazda nafar şahidu zahmi darim.
Badaxşan vilayetinin iki etrabına cengçiler iyeçilige diyer. Vilayetin böyleki 15 etrabına da cengçilerin xopsalyanlığını yerli resmiler aydiyer. Badakhshan vilayatining Yumgan, Jurum, Vorduch atl etrafında dağ mağdallarının kəni var. Jengçiler mağdan önümlerinin peydalanyar dep bilermenler aydiyar. Badakhshan vilayatining hakiminin ornmasari Gulmuhammed Beydarın aydishicha Vorduch va Yumgan etrafini jengçilerden iyidine qaydıp almaq üçin alada edilyar. Onun üçin Badakhshanda jengçilere qarşı gengişleyin harbi aparasiya geçirmek gödöngde tutulyar. Afgan güyüşleri Yumgan va Vorduch etrafinin qolayında yerleştirildi. Afgan yürütügü güyüşleri harbi çare qatnaşyar. Afgan hava güyüşlerinin hem jengçilere qarşı görüşte yokurdun kömek etmeyine qarashyar. Afgan güyüşlerinin harbi merkezine jengçiler hücum etti. Afgan harbilerinin qaytaul bermek neticesinde 11 daşar yurtli militan öldürüldü. Badakhshanda hareket ediyen jengçilerin arasında daşar yurtli militanlar ağdıklık ediyar dip Badakhshan vilayatının hakiminin ornmasari Gulmuhammed Beydar azatlık radyosuna aitti.
تمام نیروهای امنیتی با سلاح وزارت دفاع حملیت ملی مصروف جنگ از هوا ابرالود بوده 11 نفر اتباع خارجی هم کشته بود.
Badakhshan vilayati Tajikistanning sarhad yaqinida yerlashgan. Badakhshanning qo'ng'ishligida yerlashgan Taxar vilayatida da dartqillik hukm surgan. Vilayatning Darqat va Xo'jayg'ar atli etrobini jangchilar bosib oldi. Darqat etrobini jangchilardan idina qaytib olmoq afg'on guyushlarini bashartman kelgan. Taxar vilayatining hokimining so'zchisi Sunnatulla Timurning aytishiga qaraganda Xo'ja Bahovuddin etrobinida jangchilar vaham solgan. Darqat etrobining uch tarafidan daryo oqar. Etrob to'rt tarafdan suvning o'rtasida yerlashgan. Etrobga geçmek uchun ulanilgan kamillar Talibonning kontroliga o'tdi. Shu sababdan afg'on guyushlari Darqat etrobini o'tib bilmayar. Afg'on guyushlarining dinga havo arqali etrobga bormoqna mumkinchilik bor. Yo'na havo arqali jangchilarga qarshi harbiy operatsiya kechirmak bo'yicha hech tag'alla edilmadi. Darqat etrobi Talibonning iyechiligida qolyar deb so'zchi aytdi.
Ulusvoli Darqat az dastodem ulusvoli Xo'jaboviddin ulusvoli Darqat dar se taraf daryo mus kishtiyoy dast Talibos
Gündoğur Afganistan'ın Qunduz vilayatında da yağdayı qadalaşman gelyar. Vilayatın oba yerlerinin jengçilerin gödökçiliginde digini yerli genişin diputatları aydiyar. Qunduz şehrine de jengçilerin yine vuhamsalyanını məlum ediyar. Vilayatın daşta arçı atlı etrafını jengçilerden izine qaydıp almaq üçün Afgan güyüşleri harbi operasiya başladı. Emma Afgan güyüşleri etrafı jengçilerden heniz arasalap bilmendir. Şaymerdan Ulum Radi, Kabul'dan Azatlık Radyosu'yu.
Hormatlı dinleyiciler, Azatlık Radyosu elektron post arkalı iverleyen heptelik nesirlerini çap edip başlayan. Heptelik nesirlerimizin özünüzü iverilmeğini isteseniz, bize öz elektron postanızın adresini yolla. Öz adreslerinizi metduot. E-mail belgesi gmail.com adresimizde, şeyle de Moskva'daki telefon numarımızı SMS arkalı iverip bilersiniz. Telefon numarımız 7-926-236-04-55. Telefon numarımızı kaytalayarın. 7-926-236-04-55. Azatlık Radyosu'nun elektron post arkalı iveriyen heptelik nesirlerine yazılmayı diciktirmem.
Gepliyer Azatlık Radyosu sesi xabarlar gündeligimizi dinleyersiniz. Dubai'de yerleşen Dragon Oil kampanyasının Transoğan gaz geçirici proyektinin kuruluşuna mayı yatırmak varada gepleşik geçirgenligi xabar verilir. Resmi taydan ilan edilişine göre Türkmenistan'dan TV gazı Oğanistan'ı, Pakistan'ı ve Hindistan'ı aktırmak boyunca gaz geçiricinin kuruluşu dekabr ayında başlanmalı. Dragon Oil kampanyasının katnaşmağı Transoğan gaz geçirici proyektinin geleceğine nihili tesir getirip bilirken Kardeşim Muhammed Tahir'in maglumatlarını dinleyelim.
Dragon Oil kompaniyasi Transoğan gaz proyekti bilen qızıqlanýar. Financial Times gazetiniň 22-nji noýabrdaky sanynda ýazmagyna görä, Dubai'nin Nebit kompaniyasi Türkmen ýolbaşçylary bilen eýýan bu barada gepleşikler geçirýär. Bahasy 10 milliard dollar bolar diýilip çaklanýan bu proýektiň guruluşy baradaky gürrüňler Türkmenistanyň garaşsyzlygyna gowuşmanyň iýi süre başlapdy. Emma Oganistanyň howpsuzlyk ýagdaýy we beýleki käbir sebäplere görä ençeme alalaşyklara gol goýulmagyna garamazdan proýektiň guruluşy tapgyry şu güne çelli başa varman gelýär. Türkmen gazyny Awganistan usty bilen Pakistana galwertede Hindistana aktyrjak bu geçirjiniň her ýyl 33 milliard kub metr gaz aktyrmagyna garaşylýar. Geçirjiniň uly bir bölegi bolsa Awganistandan geçmeli. Dragon Oil kompaniýasynyň tapy proýekti bilen gyzyklanmagy Türkmenistan prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň şol geçirjiniň türkmen bölüginiň guruluşyna ýakynda başlanjakdygyny iglan etmeginiň ýanyna gabat geldi. Azerbaýjanyň Trend habar agentliginiň maglumatyna görä şol geçirjiniň guruluşyna 13-nji dekabrda badalga berler we uzunlygy 200 kilometr bolmagyna garaşylan geçirjiniň türkmen bölüginiň guruluşy 2 ýylda tamamlanar. Tapynyň uzunlygy jemi 1735 kilometre barabar bolup, onuň 735 kilometrlik bölegi Awganystandan 800 kilometr bölegi bolsa Pakistandan geçýär. Inha geçirjiniň şol bölüginiň howpsuzlygy proýektiň hakykatdan hem amala aşmak mümkinçiligi barada şübhe döretýär. Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Merkez Aziýa boýunça synçysy Bruce Panier şeýlikde Dragon Island gyzyklanmasynyň proýektiň guruluşyna o diýen täsir ýetirmejegini öwürýär.
I just don't see how that pipeline is going to make it any further south than the Turkmen-Afghan border anytime soon.
Men bu geçirjiniň türkmen territoriýasynyň daşyndaky bölüginiň nähili amala aşyrylýanyny asla göz ýetirip bilemok. Awganystanyň howpsuzlyk ýagdaýy mundan 3-4 ýyl özel kysy bilen deňeşdirilende has erbetleşdi diýip Bruce Panier aýtdy.
The security situation in Afghanistan is far worse than it was 2 or 3 years ago.
Şeýle Dragon Oil näme üçin bu proýekte gyzyklanma bildirýär diýen soraga jana Panier ýene şeýle diýdi.
This could be a total bluff by Dragon Oil too. It cost them nothing to say we're really in.
Munun dinä boş gurundan ibaret bolmagy mümkin sebäbi Dragon Oil bu proýektiň häzirki ýagdaýda başa barmajagyny bilip şeýle pikiri orta atýan bolup biler. Sebäbi bolmajak zat barada men onuň bilen gyzyklanýaryn diýmek aňsat, ýagny Dragon Oil beýle diýmek bilen hiç zat ýitirenok. Emma bu gurun türkmen ýolbaşlarynyň gulagyna ýakýar. Şeýlelikde haçanda Türkmenistan täze tenderler ýaglan edende orta atylan bu pikir ony Dragon Oil'ın gazanmak mümkinçiligi ne has güçlendiriyor. Sebebi näme de bolsa bu kampanya türkmen yolbaşlarının isleyen zadını aytmak bilen oların gönlüne yaradı deyip Panier belledi.
By giving them a contract, you know, with Galkanish somewhere or something like.
Emma Awganistan'ın Türkmenistan'daki ilçisi Muhammed Fazıl Sayfi bolsa Financial Times gazetine veren interviusunda geçireceğinin Awganistan'da 2500 täze iş oranını dörütçektiğini aydıp bu yağdayın proyektin hopsuzluğuna kepil geçecektiğini ösürüyor. Mundan azal Awganistan'da Awganistanyň howpsuzlygy hem gazyň bahasynyň pese gaçmagy ýaly ýagdaýlar sebäpli dünýäniň ençeme abreli kompaniýalary şol sanda Exxon Mobil, Chevron we Total bu proýektden ýyza çekilipdiler. Halkara kompaniýalaryň ýyza çekilmeginden soňra şu ýylyň tomusynda döwlet eýçiligindäki Türkmen gaz kompaniýasy proýektiň lider saýlandy we onuň proýektiň dolandyrjy konsortiýumunda 85% paýynyň boljakdygy aýdyldy. Proýekte gatnaşan beýleki 3 ýurt ýagny Awganistanyň, Pakistanyň we Hindistanyň bolsa her seniň agzalyan konsortiýumdaky paýynyň 5%a barabar boljakdygy aýdylýar. Diýatlaryk geçtek Dragon Oil kompaniýasy bu proýekte soňky ýyllaryň dowamynda gyzyklanma bildiren ençeme uly şirketlerden diňe biridir. Emma gyzyklanma bildirip soňra proýektden çekilen beýleki şirketler bilen deňeşdirilende Dragon Oil eýam Türkmenistanda iş alyp barýar. Agzalyan kompaniýanyň Türkmenistandaky wekili Faisal Rabbi Al-Awadiniň Financial Times gazetine aýtmagyna görä Dragon Oil şu günkü gün Türkmenistanda her gün 100 000 barele barabar neft öndürýär we eksport mümkinçiligi bolan halatynda kompaniýanyň gysga wagtyň içinde ýylda 3.3 milliard kub metr gaz öndürmegi de ýagdaýynyň bardygy aýdylýar.
Kärdeşim Muhammed Tahir'in maglumatlaryny dinlediňiz. Gepliýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň öz milli puluny dolanşyga girizmegine ýangy ýakynda 22 ýyl boldy. Şondan beri ýurdun maliýe sistemasynda bir näçe reforma amala aşyryldy. Emma 1990-njy ýyllarda ýylatyň bank hasaplarynda koýan pullaryna hökümet tarapyndan üns berilmedi. Koýan pulyň we getiren täsiriniň möçberi ma'lum edilmedi. Beýleki postsowet ýurtlarynda bolşaýaly raýatlaryň koýan pullarynyň öwüdini dolmak boýunça çäre görülmedi. Emma käbir raýatlar şu günkü güneçenli garaşýandyklaryny aýdýarlar. Habar Sema Sultana Çylybanyň aşgabatly pensioner Dost Muhammed bilen geçiren söhbetdeşligini dinläliň.
Inesi 1993-nji ýylyň pul çalşygynda ýylatyň amanat kassalarda goýan pullary köýdi. Şol köýşüklerde seniň hem köýdiren zadyňyz bolupdymy?
Şu 93-nji ýylyň nämesinde döwrüne pul çalşygynda meniň kän 150 million pulum bitdi. Bu kazanan pulumuz biz öz zahmetimizden yemen, içmen, ayretin, beşmez cenecek olup eti bankta koyuyor. Onun köydürük koyverdi. Toyda yağsa gerek olur deyip, üstü ölümde ölüm var ya, Türkmen'de ölüm var, toy var, yağs var, hudayalı var. Şunlara gerek deyip koyduk, onun köydürük koyverdi. Kaç köşenlik sonum. Oğlanları ölen köşenlik bir yağarlık. Hiç tat veren akşam içine gitti. Böyle mizahım, bile mizahım.
Sizin tanıyalanırdan pulunu köydüren adamlar köp mü?
Var, var. 20-30 adam var köydüren.
Bir de Muhammedov devlet kasına gelende kasalarda köyün pulları ilata kaytarıp verecek de var da söz verdi. Yönü şu pullar şu neçeli kaytarılıp verilmeyen geliyor. Şunun sebepleri var da ilatta ne hele fikir var?
Ey hükümette ne mi? Verse mi öz elini, vermese mi öz elini? Halkın geçecek saati yok ama. Halk ne mi? Boyun yaladım, her kim öğünden örtüp şu kasada koyar, kasada koydurur diye fikir ettik. Oyun böyle oldu, gitti pul koydu, gitti vesaire. Fikir var mı? Şopun verilmeli deyip adamlar bir beğen istiyorlar. Öğrüm çok gururun gardlı. Sonunda verilen zatı yok antik. Halk bilen ak sebebini, bilen ak. Neyden bilsin?
Sol pulu koyan adamların ağrıdan çıkarlar var mı?
Var. Kıyan adam bildi. Ölen adam kıyan 5-6 adam bildi gitti. Ben tanan adamla.
Şu pulları halka kaytarıp verseler kovu olacak mı?
Verse kasıbı olacak. Ömür beyeyim bize bir an ağa. Halk kösen ya. Halka peyda olacak. Halkın öz ağzını özünü verse onunla katıp kovdu olacak. Yerine düşecek de.
Şuğun köyün ilatın köyün koyumlarını kaytarıp vermeye kurulu çatlayan devletin. Şu var da sizin fikriniz.
Türkmenistan bu gücü yeten hemşin yetmesin. Pulken veren ağa saklığa geçir de.
Devlet şunu öz halkına kaytarıp verir diyen ümit var mı halkta?
Verir deyip ümit var halkta. Çok gururun bollu. Allah biliyordu. Öz gönülleri hamsatı bir aymağı mümkün. Bunun hem de aydan var 6-7 yıl bollu ya. Bu hem bir gururun etti ya. Ondan sonra ulam kağıdlı. Verdiğin neyse pul var. Ne için mi olmasın? Kaç gözüken onun. Yüreğine Allah koysun da belki Huzay da. Huzay rahim etse yüreğine ne mesela bir aymağı mümkün paşa. Onu bilip olmuyor da.
Хабар Сима Султана Чилованың Ашхабадлы пенсионер Дост Мухаммед белән кечерен сөхбәттәшлеген диңләдегез. Хөрмәтле радио диңләүчеләре, эфирдә уздырылган мәсьәләләр барыда үз фикерләрегезне мәгълүм итмәк ва тәҗрибәләрегезне paylaşmaq исләсәңез, Азатлык радиосының azatxabar.com веб-сайтына, Facebook-та Азатлык радиосы һәм ВКонтакте социаль ульгамында Азатхабар сәхифәләренә тәсвир ядың. azatxabar.com веб-сайтымызда Түркменстандан derveda.net яда qaraum.info proxy сайтлар аркалы гир поляр өз пикерләрегезне бездә телефон аркалы һәм йетерп белерсиңиз. Хөрмәтле радио дөньяселәре, Азатлык радиосы белән телефон аркалы хабарлашмак итсәңиз, безнең Москвадагы телефон номерыбызә җан әйтәм. Номерыбыз 7-926-236-04-55. Жаң эденіңізді сізі автоматик көрінішті ғиытқы білдіріш ештірілер. Оннан соң сіз өз меселеңізді мәлім әдіп білердіңіз. Сізі жаң етмеуімізді істесеңіз, хөкман өз телефон номеріңіз айдың. Біз ғиытқы вақты сізілен хабарлашарыз. Азаттық радиосының телефон номері 7-926-236-04-55. Шу номері СМС хем йоллап болар. Азаттық радиосы сізің жаңларыңызды қарашар. Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen yarım sagatlyk habarlar gündeligimizin şuwunki sanyny jemleýär saatlary kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.